Ukrayn telekanalynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy ören gytyklygyna azaldy. Ýagny Orsetdäki internet el ýeterliliginiň gitdigiçe ýaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdigi aýdyldy. Habarçylarymyz bilen pikir paýlaşan Türkmenistanly biljet işgärleri, studentler, telekeçiler we owa ýaşaýjylary Türkmen daşary işler ministrliginiň Ukrayn tarapyna garşy reaksiýa bildirmegini bir tarapdan Rus meýilli siýasy ädim diýip atlandyrdylar. Beýleki tarapdan rejimiň lidine gelen yapıklık varadaki iki çıkışa mecburi cevabı hükmünde hiyafetlendirdiler.
Bu bir maskaracılık ahirin. Yurtta merkezi, Aşgabatta internet ara katnasıgı kanagatlanırdan has berdi. Çetko olur bu arada aitmasa hem bolur. Çeyli yağdaydı haysi yüzülen bir yerlikli tankıydı karşı çıkıp bolur.
Deyip paytaxtly büjet işgär aýtdy. Balkanly telekeçileriň söýlerine görä soňky wagtlarda häkimetleriň internete basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylaryň sany administratif ýol bilen köpeldiler.
Emkemi işgärleri ýygyderli internette we sosial turlarda reklama çykaryan, hyzmatlary we haritleri hödürleýän telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep ederler. Yani bize açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan, sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tesvirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Olmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atlarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gurrun verdi. Daşıgudlu yaşayıcıların söylerine göre Tomsun Cavdalı ıstasında elektrik toğunun iyidigiderli ölçmeğinin neticesinde ilatın ağrıgatnaşık sosyal ve azı öpçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyer.
Tok öçün vaadını tölök terminalları, Wi-Fi uygulamaları ve mobil interneti öçer. Neticede dükkanlarda haritleri satıp kem, satın alıp kem bolunok. Soğutucularındaki buğulun erime ulen et, bağırık, süt katık önümleri zayılanıyor. Yönü hatta elektrik toğuy kadırarak işlenine kem kanıgatlanır yali internet ara katnaşığı yok. Katık ösönüyor. Has kem ova yerlerine mobil ve öy internetinin hili gati pes.
Dip daşoğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçiliğinin hiç kim için tır değerliğini bilip, Daşarı İşler Ministerliğinin resmi beyanatını gülkülü ve gözgüyünü adlandırdılar.
Hazırki Tomus mevzumunda Livap velayeti sözün dolu manisinde uloğ üzüngülüğünde iyonun ahırından Aşgabat avada uğru boyunca Osmaçı avtobus koymak bahanası bilen Türkmenavat Aşgabat avtobusu yatırıldı. Hatta Qoňsu Maryw welaýatyna hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 gezek ugraýan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, barın, internetten alın deyip kuvyarlar. Emma iýdi üzülmeýän pitiklenmelerin neticesinde otalara demir yolların resmi saytından hem bilet almak adatı rahat üçün tas mümkün değil.
Deyip levaplı yaşayıcıların bir etdi. Marlı çeşmelerin söylerine göre Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipetik aslında saklamağı ilatı daş tüvörüğündeki yağdaydan havarlı olmaktan mahrum eder.
Hazır daş tüvörüğümüzde uruslar, harbi çaknısıkları, Qoňsu Awganystanda repressiv radikal islamçı talibanlar ıqlim özgürüp dur. Tebigi ve texnogen bitbaqçılıklar iýdigiderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ilaty maglumat üzüňeliginde saklap, ähli habarlardan we täzeliklerden üzüňe galdyrmak ilaty garşy jenayet. Döwlet adamlara resmi habar bermese, derdine derman, kıyınçılığını boyun alıp kömek etmese kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etti. Habarçımız bilen gurrungdaş bolan paytaxtly Senchi Türkmen rejiminin Ukrayn TV'sindeki habary bahanalap beren beyanatyny gaty emotsional we yazgyrma üçin anyk delilsiz dip atlandyrdy.
Türkmen diplomatiýasy Ukrayn döwletini ýagşylygy bilmezlikde aýpladi. Emma Türkmenistanyň ýapyklygy we internet üzüngülüğü varda çıkışını ret edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açık. Yönü hiç bir sayta VPN'siz girip bolmayar. Her vilayette birden ikiden halkara aeroport var. Yönü hiç bir gongsu yurda uçur uçmayar. Bankların resmi saytları ve mobil bankinin ulgamları var. yönü yurtta hiç ili internet arkalı bank tölögleri ya erkin valyuta çalsağı yok deyitinmi?
Dip senci belledi.
Keptanın zeminin liyarsanız. Balkanına kavarçemel büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkganlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağıtı kenarda kayışarıp gelim edip deyince alacak adamlar suğun ağası soğuktuğuna ediyorlar.
Geçen hepte huvanın kızınlık derecesi bir nemi Tomuz ayında kaymen zaptı. Suğunlar huvanın derecesi avada da 25 gradus korkuziyar. Deniz kenarında deyince almağa gelenler bir gün bolup su ağası Hoq bolan soň üýlerine gaýdyp giderler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, gizelerini deňiz kenarlaryna gelelenji çyksaň, hatda üşeýärsiň. Iňerbedi bolsa, awada kenary uly ýylanlardan norly. Yerli ýaşaýjy ol ýylanlary kum kepçawaş ýylanlar diýip atlanyrdy.
Su Tomuz sezonunda dinç almaga gelenleriň arasynda maňa belli bolanyny aýtsam, 20-den gowrak adamy ýylan çaktı. Olar derdew hastahana yerleştirilip ilkinji zerur kömekler berdiler. Häzire çenli ölüm hadisesi hasaba alınmady.
Dip Hünermen aýtdy. Tejribeden belli bolşy ýaly türkmen metduwaty. Şol taýyndan milli siýahatçylyk zorlugynyň ýol başçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk, jekmejek düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mehmanlary ýylanlardan gormak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmen wasynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkezinin 5 tane tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awadanyň içindäki uly köçäniň urnuna nowatçylyk çekmäge goýuldy diýip köttöşümü aýtdy. Şeýle de mehmanhanalaryň halas edis toporlary, ýylan çeken adamlara gysagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin gysyjy redin bagzyklar, garmon sanjym dermanlary bilen üpçin edilýär.
Gaty gorkuly deňiz kenarynda kobra we gömülgen ýylanlary köpelipdir. Men çağalarym bilen deňiz almaga gelipdim. Bir gün boldum çağalary deňize goý bermedim. Howuzda suwa düşdiler. Endi gaýdyp barýarys.
Dip Aşgabatdan gelen mehman etdi. Adatlyk bilen ayrı-ayrılıkta gurulaşan adamlar şül deniz yakasının has hoplu olanını, deniz suyunun çekilme neticesinde düğlenler, ilanlar bilen din zarıp ay kogusu öyümde oturacak sağımanlayan kararı gelinliklerine aittiler.
Adamlar gelip başladı. Yönü uzak gitse iki gün bolup öylerine giderler. Su soğuk. Dürli ýylanlar we düwlenler köpüldi. Mehmanhanalar taýat bellep deňiz kenarına geçmäge ruhsat berýärler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan lukmanlaryň halas edis toporlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, deňiz kenarına deýince almagyň, suwa düşmegiň iň gamatly wagty iýul aýynyň aýagyna başlanýar. Ýagny suw awgust aýyna gyzýar. Yönü Türkmenistan şu yılın ikinci yarımını avada milli siyahatçılık zorluğunu denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyar ve sammit bakana söylen yönü köy adımlar geliyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettaşlarımız aydiyar. Şeyli de Ağustos'ta bir yere yolbaşçılar toporunun maskalları dinzalmağa geliyarlar. Dinzal zorluğu halk için doğru yapılıyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Praga Dat studiýadan men ýokçan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogunyň bu gezek kysanyna Türkmenistanly ýaşlaryň jyns terbiýesi barady geçen gezek başlan gurulmady dogam etdirýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan yerli pedagogyň aýtmagyna görä, Türkmenistanly jynsy gatnaşyklar hakyndaky bilim düşünjeler çäkli we konservatiw şekilde berilýär.
Bilim edaralaryna berilýän maglumatlardan ikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň negatiw taraplary nagtylyp ahlak we medeni kadrlara ýaratyny üns berilýär. Mekteplerin 7-nji synypdan 9-njy synypa çen okuw meýilnamalaryna jynsy gatnaşyk bölüminiň elementlerini öýdüçin alýan ýaşaýyş durmuş duruşun esasları dersi geçilýär. Emma maglumatlar konservativ nukdaý nazardan berilýär. Nikadan öňkü jinsi gatnaşyklaryň we göwrüliligiň öňüne alyş meseleleriniň türkmen mentalitetine laýyk gelmeýändigi aýdylýar.
Onuň pikirçe türkmen ýaşlaryny göwrüliligiň öňüne alyş jinsi gatnaşyk arkaly geçýän ýokunç keserler baradaky maglumatlar ýeterlik derejede berilmeýär we bu ýagdaý ýaş gyýlaryň arasyndaky göwrüliligiň ýokary bolmagyna sebäp bolýar. Azatlygyň habarçysy umumyň enatalaryň, mollumlaryň bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde medisini işgarlarının maskalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maskalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapagyny okudýan muallimler bu temalaryň üstünden Edil SSR döwründe bolşýaly böküp geçmeselerde ýaşlara berilýän maglumatlar ýeterlik däli.
Dip Balkan Sewtiniň bir mektebinde kimya, biologiýa derslerinden sapak görýän muallima adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň pikirçe, häzirki döwürde 14-18 ýaşlarındaky okuwçylaryň arasyndaky göwrüliligiň düýp günäkäri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly.
Göwreli bolýan ýaş gyzlaryň köpüsiniň maşgalasy aşy garyp. Ol gyzlar ten satyp maşgalasy okuw üçin gerek zatlaryny satyn almaga mejbur bolýar. Guruply maşgalalar çağalaryň ykdysady saýdan üpçin eder we olaryň çağalary beýle işe mejbur däl.
Dip şehir mektebinin muallimi öz pikirini paylaştı. Onun pikirçi Türkmenistan'ın cins terbiyenin vaktinde ve yeterlik yağdaydı berilmeyi ören zerur. Sebebi dermanhanalarda prezervatif satılsa da onları alyan adam ören al. Bir hoplu yokonç keserlerin köpülmeğine bir sebep olup biler. Balkan vilayetinin sağlığı uğrayış müdürlüğünün akçeşmenin azatlığın havarçısını aitmağına göre Türkmenistan'ın cinsi katnaşıklar arkalı geçen keserlere yolgun adamlar hem işe bir gödökçülükte saklanılıyor ve onların sahanını devlet sarı hükmününe kararlıyor.
Kıynansak da spit hakkında dine yürüyte merkezde değişikli maklumatlar, plakatlar koyuluyor. Başka yerde qadagan, hamala yurtta bu hili yokunç kesel yok yali edilip görküzülüyor.
Deyip adının aydınmalılığı şertinde uğurlaşan sökvettaşımı da etti. Hormatly dinleyijiler, salam dogany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasyny we Progress fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasyna dowam etdirýär. Aýnawat 90-njy ýyllarda hem 80-nji ýyllaryň ahyryna şu urda käbir ädimler ädilip başlapdy. Ýadymda 92-nji ýylda bu temadan gazetlerde makale ýazan Lukman Artuknur Nohurowyň Maskala durmuşy atly kitaby çap edilipdi. Soň bu hil kitaplar näme üçin çap edilmedi ýa-da näme üçin bu ýagdaý bökdürli? Şu arada size maglumat bar mı? Şu urda türkmen diline edilen işler köpelen bolsa, siziň diýen bir betdaçylykly ýagdaýlaryňyz beýle düşünilmez.
Gatgul bildirdiniz yoşana şul maşgala durmuş kitabı 92-nji ýylda çap edildi Nohurow atry Nohurow. Şondan soň men sinema göre hiç hili kitap şu temadan çap edilen okturup mündilini. Biz bu meseleni galdyr gelýär ýa näçe ýyl şu material gerek illat üçin, ýaşlar üçin. Ýöne hili täze maglumatlar çap edilen ok. Ýöne şu avtokratiýada adama maksus bolan zatlar kesilmek, ýok bolmak, sürmek, sürmek, hormat ýaly duýgular ählisi basyp saklanýar. Mediada adamın durmuşda yüzde yüz bolýan meselelere atla galdyrlan ok. Türkmenistanyň mediasyna. Jinsi gatnaşyklar hem şulara diýişli adamyň durmuşynyň bir aýylma tebigi bölegi. Hökümet pynhan gatnaşyklary tabu edip kontrolda saklajak bolýar. Ýene bir zat bar bizde islamizasiýa, islamyň ýoluny düşünjeleri güýçli depdinme döwlet derejesine ulanylýar. Din, ilim, ählisi awtoritar sistemanyň saklanmagy üçin ýoýulyp gullugy goýulýar. Bu türkmen medeniýetini ýangy bildirse, şu türkmen medeniýeti bolsa şu wagt manisiz propaganda gural neurli bu ekladama belli bu tedel tel medeniýetim hükümetin ve Türkmenistan adamsının durmuşunun arasında men pikirimçe şu derbede gazo joyalı boş giyinişlik bir yatır. Şeyler sebep elbette resmi düşünürüş yok. Nem üçin şeýle maglumatlar şapadlyna okla kitaplar, şeýle mamuly kitaplar. Ýöne daşyndan syny deňde şeýlerek ýagdaý, şeýlerek düşünjeleri.
Indi şu türkmen medeniýetiniň çäkilligini aýtdyňyz da ýa-da türkmen medeniýetiniň ýa-da beýleki edaralaryň, degişli edaralaryň bu meseledäki çekinjeňliginiň esas sebäbi näme? Bizdiňe siýasy ýagdaý mı ýa-da bu ýerde Döwlet sensurasy bilen bilelikde künärmen meselesi hem barmy, ekspertler meselesi hem barmy? Sebäbi bir tarapdan Türkmenistanyň saglyk ugrunaky bilim düşünje ösen, neşirler we jemgyýetde belli bir zerurlyklary ýerine getirmek üçin institutlar, guramalar işläp durýar. Ikinji tarapdan şu mesele gerek gelenini nähiller bir ısmarlyk döredilipdir. Bu yerde esasy mesele näme? Esasy mesele siyasi diktat mı ya da bir yerde hünermen meselesi hem bar mı? Eger hünermen olsa gadaganlıklardan aylanıp geçmen bir işler etsek olurdular ahirin sizin kıyali.
Gatı şey dedim çırşırımlı ya da yoruna esası var siyasi erk olayım. Sebebi biz ne şeyil vereyim iş alıp var ya Türkmenistan'ın içinde tijiveli hünermenler var. Lukmanlar, muallimler, olur yağdaya düşünyerler. Yönü olur için mümkünçülükler yok, şertler yok, şeyle malumatları dörütme için, yayratma için. Bizim bilyenlerimize göre aynı o yerlerde bizim malumatlarımız şap edip yayratyalar. Muallimler, ulanyalar, lukmanlar, ulanyalar. Yönü yin derecede hükümetin siyasatının ayrılmaz bir bölüğü olup şap edilen zat yok, şap edilen malumatlar yok. Şunçin bu ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat dövrün talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, ne Medin, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katnaşıp bilmeli, ne halkara uğramaların yığınaklarına katnaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katnaşman, bize kendi yığınak geçirliye. Yönü esas soru olur hiç ili netice veren o. Yurt oyuncu hiç bir anıp bir programı yok şu an.
Aynı vakti geçirilen yığınaklar meselesini verlediniz. Bir adayı vardı, olur ki gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da dışarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil, ya da öz ediyen fikrini açık aydıp bilmeye. Bir yağda yakın gelecekte ütkar ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüzü iyil mi yer mi?
İni yankı birleşimi diyelim, bu astokratiya siyasi dolanır. Bunun yali dolanır, başka yurtlarda da oluyor. Bu hemen resurslar, ehli hareketler rejimin saklanmalını gönüttürülüyor. Değerde elita var, yönü şu an şu siyasi elit için, bir bölü için, düşünen bölü için şu prioritet değil. Şoň üçin siziň aýdyşyňyz diýeli şol ýygnaklaryň güýç üçin geçirilýär şu wagt. Hiç hili manyly ütgeşmeleriň ikeli beren okşar duşuklar.
Indi siziňçe şu Türkmenistandaky ýapyklyk, hökümetdäki konservatiwlik häzirki zamanyň bilim düşünjesinden, tejribelerinden şu maglumat giňligini, şu maglumat akymynyň güýçlüligini nädip ýokarda saklanyp bilýär? Bir dogrudan hem real görünýär ki häkimetleriň özlerini, ya da häkimetler bilimsizligiň ýaşlary, maşgallary jemgyýeti has agyr ýagdaýa salýanlygyny hakykatdan hem düşünmeýärler mi?
Hükümet bir topar adamlardan ibaret. O yerde bir neçe adam buyruğu durmuşa geçirmek için rehmet çekerler. Astokratiyada rejimi vepali, oportunist, konformist, dürlü düşünceli adamlar işleyer. Oları bir ayaktan sürmek, ne fikrimçe ne doğru olur. Elbette olur astokratiyanın vekilleri, bu hakikat. Yani oların düşünmezlik derecesi dürlü oluyor. Sovyetler dövrünü adamın fikirleri, aydiyanları ve hareketleri birbirine ters geliyordu. Şu tecrübe bize devam edip geliyor. Benim fikrimçe yağdaya düşünen ilgide var bize şu an Türkmenistan'ın. Biz olurum anıt niye hili fikir dediğini bilen yok. Yine gıynasak da şu an olur için yurdun ıkvali prioritet değil.
Şimdi aynı vat siz sağlık programmasının çeğinini cinsi terbiye ne medeni ali sorulardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okuvçularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Burdaki tagallarlaryňyň çägine siz iň geň alan zat näme boldy?
Hoga men ýoşana aýna dürli türkmenistan hünärmenler bilen işleşdim, dürli adamlar bilen gürleşýän. Men elme dama geň aldyrýan zat ýurdum işine bolup öz adamçylygyny profesional derejesini saklap bilen şahsiýetler bolýar. Olar özlerini ýeke duýýarlar. Ýöne olaryň ähliýeti diýen ýaly ýurtda adamkärçiligi esaslanan progressiň bolmagyny isleýärler. Şu ýurda rehmet çekýärler. Men hünärmenler bilen işleşip şeýle ilata peýdaly maglumatlary döretip ýanyma buýsanýan. Jemgyýetimizde zorlugyň ähli görnüşleri kada öwrenmegi meni gat geň aldyrýan. Muňa öwrenişmek gat kyn hem üçin.
Aýna wagt Aşgabat bu meselede Sewitde öňki Sowet respublikalarynyň arasynda nähil ornuna durýar we bol manyny haýsy ýakyn ýurtdan görerler biler.
Emigan kaýdyşymyz ýaly programma ýok. Düşünce döwrewap düşünce berilenok. Günüs hayaty erk bolanny görüldi alar ýaly gatken ýurt bar. Ýoşana aýna bilmek keşdip diýilýärçe Türkiýe galarsan hat bile medeni sosial taýdan ýakyn bolýar. Olarda da ähliýet gülýärlikden jins serwis çäkli bir formatda berilýär. Ýöne olarda bir açyk giniş bar, iş alyp barmany. Ne Skandinaviýa ýurtlarda hem alyp bolar görüldi. Gollandiýa, Şwetsiýa, Finlandiýa diýdi. Ýaly ýurtlardan görüldi bilerdik. Jins serwis çağa indik mektebe barmaka başlaýar ol ýerlerde. Men pikirimçe mektebe barmaka ýam başlamaly jins serwis.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiriyen, ziyanını bilyen, gözünü getiriyen hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz ne yapmak isterdiniz? Eğer mümkünçülük olsa.
Tavulum Yoşan abi. Nemin ähli dinleyicileri sağlıkmak od org saytımızdaki cins terve kampanyasına değişli malumatları okumanı, paylaşmanı çağırıyan. Bu yerde yetkinceklerin özlerini, inatalarını, muğlimlerini, niyetlerini sade dille düşünüklü malumatları yerleştirilen. Halkara varlarına göre ir cinsel atnaşıkları malumatı bulmadık yetkincekler başlayar. Düşüncesi, malumatı olan yetkincek muğa oylanışıklı cevapkarlı çemeleşer. İr başlamayar. Cinsel terve çağını azdıran ok. Kuvasılık, könüşü, çemeleşme çağrıları hazırlıyor. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, min birler keçesim öyleyem, dine bir usul bizi ünlüsürlüğe, sapaklarda, min yetleşiklere esaslanı vaysam, yine diğer cinsel atnaşıklardan saklanmalı, ben başlama deyip, şunali ünlü ödülüyor, mekteplemeli. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, ünlü dine bir adım tecrübetini tesiyelmen, bu bir ziyanlı usul hesaplanıyor, halkara tecrübetini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirlenmeli. Yani başka malumatlar girilir, neye doğru malumat verdiğine başlama deyip insanın ösüşünü bilese gelciliğine paltırmak. Onun doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Çünkü için saklanma düşüncesi, saklan başlama düşüncesi dövrevap, başka dövrevap. Usullar bilen, malumatlar bilen şovur bir vazda berilmeli. En sonku berler keşek zadim Yuşan ağına, ya ulu yaşlı adamlar biz dinleyenler. Olar dinleyip vahiy, biz aynen şu terviyesiz, şu cins terviyesiz yaşadık, ömrümüz ötü, bize de hiç kim hiç tat aytmadı. Terviye olmadı diyenler hem olur. Önüm, men bir çağrışı desimeli, elbette, ähli zatlı yaşap oluyor. Biologik yaşayış için dine bir düğüm çörek gerek. Yani onun özünü şeyle soru vermeli. Özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağımsız yürüp kısmın şu primitif durmuşa manatayıp ben. Yaş nesil hem ümkün etilen yanlışlarını kaytalap yaşamalını. Sen yetişende internet bağırdı mı? Pornografi şu derecede el yeterlidir mi? Ne şeyle min soruları bilen yüzden cimdesini el yapıkırım. Yoşanak.
Hormatly dinleyijiler, Amerikada ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen Türkmenistanyň jynsy terwe barady söhbetdeşligimiziň ikinji bölegini dinlediňiz. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.